možemo, uzet ćemo 10. glavu Jovanovog evanđelja, čitat ćemo večera sa 3 mjesta u Bibliji, znači 10. glava, od 22. stiha. U to vreme je u Jerusalimu bio praznik posvećenja, bila je zima. Isus je hodao hramom po Salomonovom tremu. Tada su ga Judejci okružili i rekli mu: dok li ćeš naše duše držati u neizvesnosti? Ako si ti Mesija, reci nam otvoreno. Isus im je odgovorio: rekao sam vam, ali vi ne verujete. Dela koja ja činim u ime svoga oca, ona svedoče o meni. Ali ni ne verujete jer niste od mojih ovaca. Moje ovce slušaju moj glas, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem večni život i nikada neće propasti i niko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Ono što mi je moj otac dao veće je od svega drugoga. I niko ih ne može ugrabiti iz očeve ruke. Ja i otac jedno smo. Tada su Judejci opet uzeli kamenje da ga kamenu. A Isus im je rekao: pokazao sam vam mnoga dobra dela oca moga. Za koje od tih dela me kamenujete? Judejci su mu odgovorili: ne kamenujemo te zbog dobrog dela, nego zbog hule, zato što si, premda si čovek, praviš se da si Bog. Isus im je rekao: da nije zapisano u vašem zakonu: ja sam rekao, vi ste bogovi. Ako je bogovima nazvao one protiv kojih je Bog, kroz koje je Bog govorio, a pismo se ne može poništiti, kako onda vi onoga koga je otac posvetio i poslao na svet kažete huliš, zato što sam rekao, ja sam Boži sin. Ako ne činim dela svoga oca, nemojte mi verovati. Ali ako ih činim, ako i ne verujete meni, verujte delima i saznajte i znajte da sam ja u jedinstvu sa ocem i otac je u jedinstvu sa mnom.
Amen.
Tada su ga pokušali uhvatiti, ali on im je umakao. Idemo dalje, znači to je 14. glava Jovanovog evanđelja, 8. stih. A Filip mu reče: gospode, pokaži nam oca i nama je to sasvim dovoljno. Isus mu reče: već sam toliko vremena sa vama i ti me, Filipe, još nisi upoznao. Ko je video mene, video je oca. Kako onda kažeš pokaži nam oca? Zar ne veruješ da sam ja jedno sa ocem i da je otac jedno sa mnom? Ono što vam govorim, ne govorim sam od sebe, nego otac koji prebiva u meni, on čini ova dela.
Amen.
Verujte da sam ja u ocu i da je otac u meni. Ako ne verujete meni, verujte zbog mojih dela. Zaista, zaista vam kažem, ko iskaže veru u mene, činit će dela kakva i ja činim. Činit će i veća od ovih, zato jer ja odlazim ka ocu. I na kraju, malo ćemo duže čitati, 3. glava Otkrivenja, 17. stih. Govoriš: bogat sam i stekao sam bogatstvo i ništa mi više ne treba. A ne znaš da si jadan i bedan i siromašan i slep i gol. I to bi bilo za večeras dovoljno. Nebeski Oče, dragi Isuse, davao Oče dobrih darova, čitali smo malo duže delove pisma, Oče. Sada, Oče nebeski, pomozi nam večeras dok pristupamo ovoj svetoj reči i ovoj svetoj temi, Oče, jedinstvu Boga i Hrista. Dozvoli nam, Oče nebeski, da to načinimo što jednostavnijim, zato što znamo da ti sakrivaš sebe u jednostavnosti i otkrivaš sebe na isti način. Ako bi to večeras rekli komplikovanim rečima, ako bi to bilo nešto nerazumljivo, ako bi to bila preduboga teologija, sam sasvim siguran da ti ne bi bio u tom. I zato te molim, Oče nebeski, da tvoj sveti duh preuzme ovu službu, Oče, i da blagoslovi ove reči koje si pročitane i da daj inspiraciju, Oče, koja će se urezati u srca ljudi i koja će im doneti otkrivenje koje će prerasti u iskustvo, da iskuse jedinstvo sa Bogom, Oče. Daruj to, Oče nebeski, odobri to, Oče, po tvojoj velikoj božanskoj milosti u ime Isusa Hrista. Dakle, večera ćemo govoriti o jedinstvu Boga i Hrista. Govorit ćemo o toj temi, ali naravno sada, pošto je to tema ovoga doba, to je tema ovoga vremena, to je jedna od najvećih tema teologije, teoloških rasprava. Da li je Bog jedan, da li je Bog trojedan? A mi nećemo večeras objašnjavati i dokazivati da je Bog jedan, da je Bog bio u Hristu i da je objavio sebe kroz Hrista, i nećemo ulaziti u te teološke definicije, nećemo povezivati biblijske stihove koji to dokazuju, zato što vernici poruke to svakako veruju. A mi ćemo govoriti o tome iz jednog drugoga ugla, koje će nam pomoći da iskusimo bliži odnos sa Bogom. Zato što doktrina bez iskustva nije dovoljna. U stvari, možete naučiti, znate, iako pazite sada, Luka 24. glava, Bog im je otvorio razum da razumeju pisma, ali gore u gornjoj sobi ta pisma i ta doktrina je postala iskustvo. Avram Raham je rekao da Pentakost jeste iskustvo. Ono što se desilo u gornjoj sobi, oni su iskusili Boga, oni su doživjeli Boga, oni su imali iskustvo sa Svetim Duhom.
Amen.
U Luki 24. glava njima je bilo otvoreno razumevanje njima je bilo dato otkrivenje, njima je otvoren um da razumeju pisma, oni su mogli da shvate pisma koja su govorila o tome dobu, to više nije bilo za njih zatvoreno, ono su se dešavalo, događaji su postali jasni proročanstvu, kako je to rekao brat Brahan. Dakle, to je sve bilo otvoreno za njih i oni su to sve znali, oni su to razumeli, a onda u Gornjoj Sobi posle 50 dana, posle skoro 2 mjeseca, to je postalo njihovo iskustvo. I svaka doktrina i svako učenje mora da preraste u iskustvo, zato što Pentakost jeste iskustvo, a ne doktrina. Doktrina kada dolazi, učenje kada dolazi, naučavanje kada dolazi, propovedanje kada dolazi, sve to mora da postane iskustvo. Da bi to načinili što jednostavnije, rano doba je počelo sa jezicima. Prvo su propovedali o daru jezika, a onda su mnogi ljudi iskusili govor u jezicima kao jedno svoje lično duhovno iskustvo. Rani 20. vek počeo je sa propovedanjem iseliteljske sile i Bog je poslao proroka sa darom izlečenja narodima sveta i to iseliteljsko probuđenje se proširilo po celome svetu. To se propovedalo, naučavalo, objašnjavalo, dokazivalo, prolazilo kroz Bibliju, doktrina je tada postala iskustvo miliona ljudi. I to iskustvo je dokaz da je ta doktrina istinita. I zato je rečeno, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Znači, i ovi će znati slediti one koji veruju. U moje ime izgonit će đavole, govorit će novim jezicima, polagat će ruke na bolesnike. Ako je to ispravno da doktrina, ako mi ne govorimo laži, ako govorimo istinu, Bog stoji iza toga i načinit će to u ljudskim životima realnom stvari. Baš i ovo što smo pričali mi ovdje u Vrbasu sad pre početka ove službe. Ako širite evanđelje, rečeno je u Bibliji, tamo gdje se nalazi orlovska hrana, tamo će se orlovi skupiti. Tamo gdje je strvina, tamo će se orlovi skupiti. I onda nije nikakvo čudo, nego ispunjenje. Jednostavno ispunjenje reči Božije kada vi delite propovedi brata Brahama, kada ih ostavite na bilo kom mjestu, među bilo kom grupom ljudi, nešto će se desiti jer je to ispunjenje Božije reči. Bog stoji iza tih propovedi, Bog dokazuje ljudima da je to istina i Bog će nešto uraditi u vezi toga. Dakle, to je to. Doktrina postaje iskustvo. I zato ja kažem, delite ove propovedi bilo kada, bilo kome, na bilo kome mjestu, u svim okolnostima i gdje god ih stavite, a položite ih na ulicu, nešto će se dogoditi vremenom. Možda će biti potrebno da prođe izvesno vrijeme dok se nešto ne dogodi, možda će biti potrebno da prođe određeni broj mjeseci ili čak godina dok se neka grupa ljudi ne okupi oko te reči, ali tamo gdje se nalazi hrana, tamo će se orlovi skupiti. To je definitivna biblijska istina. I vi to možete dokazati, i vi to možete naučavati kroz Bibliju, a onda vidite da se u Holandiji i u tim delovima Europe okupi 50 ljudi, da se u Hrvatskoj okupi 50 ljudi, da se na ovom ili onome mjestu okupe ljudi zato što se tamo nalazi orlovska hrana. Gdje god se nalazi, gdje god je položite, gdje god je ostavite, gdje god je posejete, ona će doneti nekakav rod. I svaka doktrina postaje iskustvo, naučavanje postaje iskustvo. I zato kada je Luther propovedao opravdanje verom, nije bilo dovoljno da ljudi to samo razumeju, to je počelo sa razumevanjem, a onda je to preraslo u nešto više. Oni su napustili katolicizam, oni su se odrekli idolopoklonstva, oni su izgubili osjećaj krivice i oni su iskusili mir sa Bogom. I ispunila se Božja reč koja kaže, opravdani verom imamo mir sa Bogom. To je počelo kao zakucavanje 100 teza na Luterovoj crkvi, to je počelo kao propovedanje sa njegove propovedaonice, mnogi njegovi sledbenici su uzeli tu poruku, išli dalje i propovedali to isto, a onda je to postalo iskustvo miliona ljudi toga doba. Oni su dobili mir sa Bogom. Bog je stao iza toga naučavanja, Bog je stao iza te doktrine i Bog je oživeo tu doktrinu i učinio da ta doktrina postaje iskustvo bukvalno miliona ljudi. Kao što je to kasnije bilo u Vestijevom dobu sa posvećenjem, kao što je to bilo u ranom pentakostalnom dobu sa duhovnim darovima, prvo se propovedalo o duhovnim darovima, prvo se pričalo sa propovedaonice, pisale su se knjige o tome, kasnije kada je došlo vreme audio traka, snimali su se propovedi, snimali su se službe, a onda je to postalo iskustvo miliona ljudi širom sveta. Milioni su bili izlečeni, milioni su govorili u jezicima, mnogi su prorokovali i koristili duhovne darove. I tako da je doktrina prerasla u nešto što je mnogo više, doktrina je postala iskustvo. A sada ćemo mi doći do osnovne doktrine ovoga doba, a to je doktrina ili naučavanje u jedinstvu. To je najveće učenje ovoga doba i kao svaka doktrina i kao svako naučavanje to mora da postane iskustvo. Neće biti dovoljno i nije Bogu dovoljno da ja znam da je Bog jedan. Bog želi da ja iskusim posledice toga. Bog želi da ja iskusim veličinu toga, Bog želi da ja iskusim veličanstvenost toga i nije slučajno što se u ovome, posebno u ovome dobu, vode tolike teološke rasprave o božanstvu. Zato što znati da je Bog jedan ima svoje posledice. Ako razumemo jedinstvo Boga, to nije samo jedna doktrina koja će biti jasna u našoj glavi i zbog tog znanja glave mi idemo u uznesenje. Ne, ne, ako mi razumemo božanstvo, mi ćemo razumeti svoj odnos sa Bogom, mi ćemo razumeti svoj položaj u Božijim planovima i mi ćemo imati iskustvo na novorođenja, baš kao što ga je imao Isus iz Nazareta, dobro, on nije bio na novorođen, nego imat ćemo iskustvo ispunjenja Svetim Duhom kao što je on imao. Doktrina mora postati iskustvo. I sada to je bilo ono što je bilo tako neobično u vreme hodanja Isusa Hrista. Ja ću to sada povezati sa ovim dobom, zato što pročitao sam to što Bog govori Laodikejskom dobu. Vi ste goli, vi ste slepi, vi ste jadni, vi ste bedni, a da to čak i ne znate. I govorit ćemo sada o tim stvarima. Znači, učenici su bili začuđeni i vodila se velika polemika o tome ko je Isus Hrist, ko je Isus iz Nazareta, u stvari ko je taj čovjek. A ono što je karakteristično za Isusa Hrista i za njegov život na zemlji, on je celo vreme svoje zemaljske službe i svoga zemaljskog propovedanja veoma jasno govorio: dela koja ja činim, ne činim ja, nego Otac koji prebiva u meni, on čini ta dela. Nisam ja podigao Lazara iz groba, nego Otac koji prebiva u meni, on je to učinio. Nisam ja izlečio sve ove ljude, nego Otac koji prebiva u meni, on je to učinio. Nisam ja izbacio 7 đavola iz Marije Magdalene, izbacio sve te demone napolje, nego Otac koji prebiva u meni, on je to učinio. I kada ga je Filip pitao u ovom tekstu koji smo pročitali večeras ovde: dobro, pokaži nam Oca, želimo da vidimo Oca, jer mi te celo vreme kao tvoji prijatelji i učenici i sledbenici slušamo o Ocu koji je u tebi, ali tada mi želimo da vidimo toga Oca. I Isus je odgovorio: pa dobro, toliko sam vremena sa vama, a još me nisi prepoznao, Filip. Drugim rečima, ja i Otac smo jedni. I ti treba da veruješ da Otac živi u meni i da ja živim u Ocu. I to je nešto što je trebala da bude Filipova vera. Ja se sećam moga ranoga hrišćanskog iskustva i Aladinovog i nas koji smo bili u KDC-u. U stvari, nismo se na tu Filipovu izjavu i tu Isusovu izjavu te noći na zadnjoj večeri pozivali kad smo sami sebi i drugim ljudima dokazivali da je Bog jedan. Mi smo verovali da je Bog jedan, mi smo verovali da ime Božije Isus Hrist, mi smo verovali da treba da se krstimo u ime Isusa Hrista, ali iskreno, mi u to vreme to nismo mogli objasniti ni samim sebi. Nama još to čak nije bilo ni otkriveno, jednostavno mi smo to verovali po Božijoj milosti, a sada kada smo došli u poruku, ta poruka nam je otvorila razumevanje da razumemo da je Bog jedno sa Hristom, da je Bog bio u Hristu i objavio sebe kroz Hristu.
Amen.
I to je jedno veliko nerazumevanje, jedno veliko pitanje bilo u srcima ljudi. I sada ćemo ići do vremena kada je brat Rakan propovedao pečate i jedna osoba mu je postavila pitanje: kako je to da Isus se molio, kome se Isus molio kada je on bio sam Bog? Je se moli sam sebi? I Zvonko će se setiti u Srbiji kada su bili sa jednom grupom ljudi, kada su nas izazvali da raspravljamo o božanstvu, taj čovek koji je došao čak iz Beograda da bi se svađao sa nama oko reči Božije je rekao tu stvar: pa dobro, da li je Isus, on je koristio tu reč, bio lud pa da se moli nekome kada je on Bog? Kako on može da se moli sam sebi kada je Bog? Drugim rečima, to je bila jedna velika nejasnoća u srcima ljudi. I brat Abraham odgovara čoveku na to pitanje i kaže: dobro, počeo da otkriva tajne srca i kaže: gospodine, vi ste propovednik i dolazite iz toga i toga mesta i vi imate dar da propovedate evanđelje, da li je to tako? Čovek ustane i kaže: da, to je tako. Vi celo vreme ne tvrdite da ste to vi, nego kažete da Sveti Duh propoveda kroz vas. Da li je to tačno? On kaže: da, to je tako. Kaže: to je sve što sam želeo da znam. Na isti taj način je Isus bio jedno sa Otcem.
Amen,
amen.
I sada ovo je možda i poenta onoga što želim da govorim ove noći. Na isti taj način je i Isus bio jedno sa Otcem. On je bio punina božanstva telesnog i neko je živeo u njemu. Isus je celo vreme svoje zemaljske službe i svoga zemaljskog života tvrdio da neko živi u njem, neka osoba živi u njem. Vidite, ja živim ovaj zemaljski život, ja imam ovo telo, rekao je Isus iz Nazareta, evo pogledajte, ovo su moje ruke, ovo su moje noge, ovo je moj izgled, ovo je moja kosa, ovo je moja boja očiju, ali neko živi u meni, ne nešto, ne neka mitska misao, nego neka osoba živi u meni. Cijelo vrijeme svoje zemaljske službe Isus iz Nazareta je to govorio, moj otac živi u meni. I ne samo da živi u meni, nego sve ove stvari koje radim, ne radim ja, ne činim ja, nego on koji živi u meni.
Amen.
I brat Rahim ima jednu propoved koja se zove on koji živi u vama, on koji je u vama. I on je to povezivao sa starozavetnim prorocima i sa apostolima ranih dana crkve i sa svim crkvenim dobima i rekao je, ta dela koja je Isus Navin učinio kada je zaustavio sunce, nije on učinio, nego Bog koji je govorio kroz nje.
Amen.
I mi ćemo vidjeti da doktrina božanstva, učenje božanstva, treba da nas dovede do toga da shvatimo i da znamo i da saznamo ko je taj, ko je to ko živi u nama. Mi ne možemo naš život živjeti ovdje na zemlji i ne možemo doći do kruničnog kamena dok to ne razumemo u potpunosti. A sada ćemo otići malo ćemo otići na jednu drugu stranu pa ćemo vidjeti ovo što sam pročitao iz Laodikejskog crkvenog doba, da su oni ovakvi kakvi jesu, jadni, slepi, goli i bosi, a da to čak i ne znaju. Povezat ćemo sa Edenskim vrtom i vidjet ćemo da đavo u stvari želi da uradi jednu stvar. On se ne bori toliko da uveri ljude da nema Boga. Đavolu ateizam nije najznačajnije oružje ovoga doba. I on se mnogo više trudi da ubedi svet da đavo ne postoji, nego što se trudi da ih uveri da nema Boga. Jer on cijelo vrijeme želi da sakrije svoju prisutnost, on cijelo vrijeme želi da sakrije svoju djelatnost, on cijelo vrijeme želi da sakrije sebe. I on je najsrećniji i najzadovoljniji kada ga ljudi nisu svjesni ni njega, ni njegove prisutnosti, ni njegovoga pomazanja. Jer ako bi postali svjesni toga i ako bi razotkrili da je đavo prisutan, oni bi se počeli protiviti njegovom prisustvu, a sve što je potrebno da bi on otišao iz ljudskog života je upravo to. Protivite se đavolu i on će pobjeći od vas.
Amen.
Možete imati najluđu osobu i možete imati najbolesniju osobu i možete imati najopsednutije ljude ovoga sveta, možete ih dovesti na najpomazaniju službu i jedina stvar koja je potrebna da bi ti ljudi postali slobodni, ali stvarno slobodni, u potpunosti slobodni od svih đavola pakla, jeste da se oni usprotive tim đavolima. Jer je pisano u Bibliji, protivite se đavolu i on će pobeći od vas. Ne da će odšetati od vas, ne da će se pozdraviti sa vama, ne da će vam se nasmejati ili narugati pa otići, on će posle vašeg protivljenja pobeći od vas. Ali dok ljudi ne znaju da je on prisutan, dok ljudi misle da njega čak nema, dok ljudi u svom najvećem broju misle da on ne postoji, dok ljudi odbijaju da misle o demonologiji, o demonskim silama koje su prisutne na svakoj službi, na svakom kampu, u svakom domu, u svakoj porodici, dok oni ignorišu njegovo prisustvo, oni nikada ne mogu postati pobednici. Zato brat Abraham kaže, na službama, kada se đavo razotkrive, jedna posebna promjena dolazi na oči ljudi, jer đavo zna da je Sveti Duh prisutan i da je on spreman da donese slobodu ljudima i on se toga boji i ljudi, čak svojim očima fizički se može vidjeti prisutan strah, ali to nije ljudski strah, to je demonski strah. Đavo se boji razotkrivanja, đavo se boji izlaska, đavo se boji odlaska u pakao, đavo se boji tih stvari. I mi želimo večeras da iznesemo te stvari na čistinu i da ih načinimo što jednostavnijim, zato što pismo nije reklo samo protivite se đavolu, ono je dalo i pozitivan deo toga, približite se Bogu i Bog će se vama približiti. Približite se Bogu i Bog će se vama približiti i znate koliko je vremena potrebno da se to uradi, to može i treba da se uradi u ovom trenutku, zato što se te dve stvari nikada ne trebaju u ljudskim životima odlagati. Zato što je sad čas spasenja. Sada spasenje znači oslobođenje. Od čega smo mi oslobođeni? Da li smo oslobođeni od ovoga svetskoga sistema u kome živimo? Pa nismo. Mi moramo da živimo u ovakvom telu, mi moramo da živimo u ovakvom poretku, mi moramo da živimo u ovakvim režimima, mi moramo da živimo u ovom i ovakvom svetu, ali mi smo oslobođeni demonskih sila, mi smo oslobođeni đavola, mi smo oslobođeni pakla, mi smo oslobođeni greha, mi smo oslobođeni krvlju Isusa Hrista i na nama je da to prihvatimo. Kada je čas spasenja? Kada je vreme oslobođenja za svaku osobu koja nije slobodna? Taj trenutak je ovaj trenutak. I zato je apostol Pavle napisao, danas je dan spasenja, danas je čas spasenja, nemojte to odlagati za neku budućnost. I razlog zašto ljudi odlažu svoje oslobođenje i zašto u stvari im je nekada potrebno dosta vremena da iskuse da je Bog dobar, da iskuse Svetoga Duha, da iskuse slobodu i pobednički život je taj što žive u neznanju o delovanju demonskih sila. Zato što žive u neznanju o delovanju demona, zato što su demoni, brat Brahan kaže, veoma realne osobe, i sada me pažljivo slušajte, kao što je Sveti Duh živeo u Isusu iz Nazareta i objavljivao svoja dela i svoj karakter i ono što on jeste, svoju božansku silu kroz njega, neko živi u ljudima ovoga zloga doba. Ne samo da nešto živi u njima, ne samo da su oni grešnici, ne samo da su oni ljudi koji su opsednuti grehom, nego neko živi u njima čineći svoja zla dela, koristeći njihova tela, njihove umove, njihove ruke i njihove živote da bi izrazio sebe. Ko je živeo u zveri iz Edenskog vrta? Vidite, ne radi se o tome da je ta zver poludela u trenutku, dobila šizofreniju. Ne radi se o tome da je skrenula sa uma, radi se o jednoj prostoj činjenici. Neka osoba je živela u toj zveri, koristeći njeno telo kao instrument da bi ostvarila svoje ciljeve na zemlji. Ciljevi te osobe, toj zveri nisu bili do kraja ni poznati, zato što ta osoba, đavo, živi u neznanju i drži ljude u neznanju, i on želi da ljudi budu najglupaviji ljudi svih vremena. Ovo vreme koje se ponosi svojim znanjem i svojom naukom je najmanje obavešteno i najgluplje doba od svih doba, zato što čak i čovjek koji je doveo sina do Isusa Hrista, koji je imao epilepsiju, je znao da đavo živi u njegovom detetu. I on je rekao, đavo ga muči sve vreme, da li tvoji učenici mogu da pomognu? Ne mogu, oni ne mogu. Da li ti možeš da pomogneš? Ali čovjek je jednostavno znao da je đavo u njegovom sinu. Danas imate desetine hiljada ljudi čija deca imaju epilepsiju, nose svoju decu u hitnu pomoć, nose svoju decu kod neurologa, nose svoju decu na skenere, daju svojoj deci razne lekove i razne injekcije, a niko od njih čak i ne zna da su đavoli u njihovoj deci. I ko je imao više duhovnog znanja? Ne govorimo o tome da li je imao silu da to promeni, nije imao već Isusa Hrista, ali je znao mnogo više duhovne stvarnosti nego što znaju ljudi današnjice. A živimo u dobu koja se ponosi svojom pameću, svojom znanjem, svojom inteligencijom, svojom naukom. Neko je živeo u tome detetu. I da bi to dete došlo do svoga zdravlja, neko je morao da izađe iz njegovog tela. I da bi neko taj izašao, on morao je da bude neko jači od njega ko će ga izbaciti napolje. I sada to je ta važna stvar u ovome dobu u kome mi živimo. Mi moramo biti svesni da smo ljudska bića. Moramo biti svesni da je Bog stvorio čoveka iz jednog razloga da bi živeo u njemu. Bog je stvorio čoveka i tri glavna razloga Božijeg stvaranja. Brat Brahan o tome govori u Hrist je Božija tajna koja je otkrivena. Bog je želeo da objavi sebe i postao je Isus Hrist. Bog je želeo da objavi sebe i otkupio je crkvu svojom krvlju u kojoj će živjeti i kroz koju će objavljivati sebe. I Bog je želeo i želi da ima planetu zemlju na kojoj će živjeti zajedno sa svojom crkvom. Tri velike stvari, tri velike želje Božijega srca da objavi sebe, postao je Isus Hrist. Želi da objavi sebe, otkupio je svoju crkvu, živi u svojim ljudima, stvorio ih je da bi živeo u njima.
Amen.
Da to razumemo do kraja, Bog je stvorio čoveka, ne da čovek ide okolo i da se zabavlja. Bog je stvorio čoveka u Edenskom vrtu i nije mu dao taj Edenski vrt, evo tamo da se Adam zabavlja i da šta ja znam, imenuje sve životinje i da vlada životinskim svetom i da jede i razno voće sa toga drveća i da uživa u reci koja je izvirala, reci života. Bog je stvorio Adama, svoga sina, da bi njegov duh živeo u Adamovom telu i da bi Bog objavljivao sebe kroz Adama. Bog je stvorio svoga drugoga sina, Isusa Hrista, da bi objavio sebe i njegov drugi sin, Isus iz Nazareta, je došao i rekao, srušite ovaj hram i za tri dana ja ću ga podignuti, jer njegovo telo je bio hram u kome je živeo Bog, a Bog je duh.
Amen, amen.
I kada mi kažemo imam svetoga duha, to ne znači imam nešto. To znači imam nekoga ko živi u meni. Ne da nešto živi u meni, ne da je to emocija koja prebiva u meni, ne da je to znanje koje prebiva u meni, ne, sveti duh je neko ko živi u meni. Da li to shvatate? To je neko, to je osoba. To je biće. To je biće koje je stvorilo nebo i zemlju. I kada mi kažemo imam svetoga duha, vi ne kažete imam neku misao, imam neko znanje, imam neki dar, imam neke jezike, imam neko izlečenje, imam neku radost. Ne, vi imate osobu koja živi unutar vas.
Amen.
Istu onu osobu koja je živjela u vašem spasitelju Isusu iz Nazareta.
Amen.
Ne činim dela ja, nego otac koji živi u meni.
Amen.
Ali dok ne dođemo do svetoga duha, mi smo pod utjecajem jednoga drugoga sveta, mi smo pod utjecajem pakla, dok se nismo obratili, mi nismo imali nikakvog svetoga duha, mi nismo imali Boga koji je živeo u nama, ali budući da smo načinjeni od Boga kao osobe koje su mjesto stanovanja duhovnih bića, đavo je zloupotrebio Božju kreaciju, zarobio nas i mjesto koje je Bog rezervisao za sebe, uzeo je se. I to je razlog zašto su ovi bili grešnici. Mi puno polažemo na genetiku. Mi puno polažemo na ljudsku prirodu. Mi puno govorimo o paloj Adamovoj prirodi. Mi puno govorimo o raznim stvarima i vidjet ćemo večeras da je to možda i greška. Ne da je možda, nego je sasvim sigurno greška. Zato što mjesto da govorimo o svojim slabostima, mi treba da govorimo o Božjoj sili. Ali ako se nađemo u poziciji da smo poraženi ljudi, onda to nije zbog gena, onda to nije zbog genetike, onda to nije zbog moje pale prirode, onda je to zbog nekoga ko živi u mome telu, a ja nemam dovoljno znanja, otkrivenja i vere da se usprotivim to. Protivite se đavolu i pobeći će od vas. Svaka osoba koja je pod ropstvom đavola, ona ima šansu, kao manijak iz Gadare. Bravraka mi kaže da je on bio opsednut sa legionom đavola, ali da je unutar sebe imao slobodnu volju i niko iz toga pakla nije mogao da ga spreči da dođe do Isusa Nazarećanina. Kada je Bog počeo da poziva i kada je nešto počelo da povlači njegovo srce, on je došao do Isusa i on je tražio spasenje i ceo taj legion demona je morao da izađe napolje. Molili su Isusa Hrista da ne ide u pakao, nego su tražili da idu u svinje. Što pokazuje, možda mi ne znamo zašto, da se đavoli boje pakla. Oni ne žele da idu u pakao, niko ne želi da ide u pakao, čak i đavoli ne žele da budu u pakao. I oni su kleknuli pred Isusa Hrista i rekli su, nemoj nas slati u pakao, dozvoli nam da odemo u ove svinje. I on je rekao, dobro, idite. I onda kada su oni otišli u te svinje, to je postalo jedno krdo koje je pobesnelo i otišli su tamo u reku i podavili. Oni ne mogu da rade ništa drugo osim da besne i ubijaju. I čim su zauzeli njihovo neko telo, ovog puta tih svinja, oni su pobili te svinje. Jednostavno, to je njihova priroda. To je pomazanje. A sada želim da govorim o nečemu drugome, o nečemu što je jako važno. Nekada ljudi me ne razumeju kada kažem ispovedajte Božju reč. Kažu ovako, ja sam čuo te komentare i sada želim samo da odgovorim za trenutak na to. Ja neću da lažem Boga da sam zdrav kada nisam. Vidite, to je pogrešan pristup. To je jako pogrešan pristup. Zato što bitka između vas i đavola se vodi u vašoj glavi. Ja neću da lažem, slušajte tu izjavu, ja neću da lažem da sam zdrav kada sam bolest. Bolest je duh koji je u vama. I sve dok imate duha bolesti, vi ćete biti bolesni, ali zdravlje je on koji je u tebi, neko koji je u tebi, sveti duh koji je u tebi, I da bi on bio u tebi, ti to moraš prihvatiti. I jedini način da to prihvatiš je da kažeš da je njegova reč istinita reč.
Amen.
Dogod, nadam se da ću sad ovo učiniti jednostavno. Isus je rekao, ili da uzmemo toga propovednika. Rabraka mu kaže, ti imaš dar da propovedeš. Ima. Da li si to ti ili je to Bog? Sveti Duh. To je Sveti Duh. Ti ne tvrdiš da ti propovedaš tim ljudima, nego da ti je Sveti Duh dao dar i da on govori kroz sebe. Ko je to, ti ili on? On. Ali i ja. Da li to shvatate? I on, i ja. Ja i on smo jedno, više nema razlike. Moli to sada shvatiti? Ja i on smo jedno, više nema razlike. I vrab Rakam kaže, to je način na koji je Hrist bio jedno sa vas. On se prosto prepustio to. I zaista je bila istina. Isus ne može lagati. Ne govorim ja ove reči i ne činim ja ova dela, nego Otac koji u meni, on čini te stvari. Ja ne. Ali ja i on smo jedno ti. Ujedinili smo. I to mora. I treba da postane naše iskustvo. A sada na negativnoj strani, dok su ljudi opsednuti đavolima, oni će se identifikovati sa tim. A identifikacija je nesvesna identifikacija. Oni ne znaju šta rade u stvari. I zato je Isus Hrist rekao, prosti im oče, oni ne znaju šta rade. Drugim rečima, dok vi kažete ja sam bolestan, vi postajete sve bolesni i bolesni. Da vam to načinim jasnijim iz primjera brata Brahama, imate to u pitanjima i odgovorima, ne znam sad sasvom koji deo i to sam zapamtio, on je odgovarao na ta pitanja i na te odgovore bio je strašno, strahovito umoran. I rekao je, odgovarao je ljudima i učio ih je da treba da rade suprotno od onoga što osjećaju. I kaže, celo upravo ovo vreme, upravo u ovome trenutku, ja bih mogao, što se tiče moga tela, pasti za ovom propovedalnicom, toliko sam umoran, ali ja govorim suprotno od toga, zato što reč Božja kaže suprotno od toga. I to mi daje snagu da pobedi. Ako bi se on složio sa ovim telom i počeo da govori ja sam umoran, ja sam umoran, on bi postajao sve umorniji i umorniji zato što bi se on ujedinjavao sa duhom slabosti. Ali on je promenio govor i rekao je, Božja reč je istina, ako Bog mi daje snagu, ja ću proći kroz ovu službu, ja ću proći kroz ovo propovedanje, ja ću proći kroz ova pitanja i odgovore, ja ću blagosloviti ljude s ovim rečima i s ovom službom, ja ću stajati za ovom propovedaonicom i nikakav umor me neće savladati, zato što on koji živi u meni je jači od svakoga umora, on mi daje snagu, on mi daje silu, on je dao Samsonu snagu, on daje i meni, sve je moguće onom koji njemu
veruje.
I onda se ujedinio sa Svetim Duhom. Nadam se da mi Marija Lojanica neće zameriti, ona je u ranim danima svoga hrišćanskog života, još kada je u početku svoga dolaženja ovdje na službe, jednom došla u trenerci i rekla, dobro Dragomir, ja sam obukla ovu trenerku zato što me Bog još uvijek nije oslobodio želje da nosim mušku odeću. Ja neću da živim licemeran život i kada me Bog oslobodi toga i da mi želju da ja nosim suknju, ja ću se obući i doći tako. To je bilo iskreno, ali je bilo pogrešno. Znate zašto? Jer dok god vi govorite ja želim da činim pogrešne stvari, vi ćete ih želeti sve više i više. Zato što je to đavolska tvrdnja, ali to je laž, to nije istina. Biblija kaže, krv Isusa Hrista me oslobodila od robovanja grehu, ja sada imam njegovoga svetoga duha, ja nisam od đavola, ja nisam dete pakla, ja nisam dete te polirane zveri iz Edenskog vrta, ja nisam Kainovo potomstvo, ja ne želim da činim đavolska dela, ja želim da živim po Božjoj svrsi ovdje na zemlji i ja želim da se pristojno oblačim, ja želim da moja kosa raste, to bi sestre trebale da kažu, ja želim da se oblačim kao jedna hrišćanka, ja želim da hodam kao dama i vi govorite, zato što to vaš otac želi, u stvari, vaša želja da živite sveti život nije vaša, nego Oca koji je u vama.
Amen.
Ali pre nego što to možete osjetiti, vi to morate reći. I pre nego što vas želja da činite pogrešne stvari možda mora napustiti iz vašeg života, vi se morate usprotiviti tome, zato što želja da činite greh nije samo vaša grešna priroda, to je više od toga, to je neko ko živi u vama, a da vi celo vreme to čak i ne znate. Ovo doba je karakteristično po tome. Sada da li neko može želeti otići da krade okolo i on se vikati, to je moja priroda, to je moja želja, to je način na koji sam se rodio, može kriviti sebe, može kriviti gene koji su ga takvim načinili, ali istina svega toga, on želi da krade zato što je đavo u njemu. Neko je u njemu. Ne samo da je greh u njemu, pa znate, greh nije fikcija, greh je osoba tako. Ubice. Oni nisu rođeni kao ubice. Oni nisu čak ni vaspitani da budu ubice. Roditelji ih nisu učili da budu ubice, ali šta ih je načinilo ubicama? Pa ne samo njihova grešna priroda, nego đavo koji živi u njihovim telima. I zbog toga što nemaju dovoljno odlučnosti, vere i otkrivenja da mu se suprotstave, da mu se protive, on će izraziti sebe kroz njih. I to je istina. Razlog zašto su ljudi alkoholičari, nije zato što je njihov otac bio alkoholičar i njihove porodice su bile alkoholičarske i išli su na alkoholičarske zabave i navikli su da od mladih dana idu u kafiće i kafane i tamo se napijaju. Razlog zašto su oni takvi kakvi jesu jer je duh alkoholizma živi u njima i način da oni budu oslobođeni od toga jeste da prestanu da govore i da se identifikuju sa đavolom u tom prokletom jedinstvu. Vreme je da kažu dosta đavola, ja nisam tvoj sin. Ja se nisam rodio na ovome svetu da bih pio alkohol i da bi se napijao. Ja se nisam rodio da bih živao grešni život. Idi od mene, Sotono, ako ti se pije, idi u pakao, pa idi tamo, je prepuno kafana, pa nađi sebi zabave i neko interesovanje, ali ovo moje telo ostavi na miru, jer ja te ne želim, ja te neću i ja ti kažem, odlazi od mene, Sotono, jer je pisano Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedino me klanja.
Amen.
Ali dok god mislite da ste to samo vi, razumete? Ja sada mogu imati želju da uradim neku pogrešnu stvar. I onda kada počnem da je pripišem sam se, ja želim da odem i da se posvađam sa tim bratom i ja ću mu reći to, to i to. I ja ću mu reći tu nisi u pravu, ovde nisi u pravu, ovde si pogrešio, ovde si načinio grešku, ovo je sramno što si uradio, ovo nije trebalo da bude urađeno na jedan takav način, ja mogu izgledati i mogu čak vidjeti da je to greška. I mogu doći do oltara i kajati se i reći Bože oslobodi me loših emocija prema čovjeku, Bože oslobodi me ovoga ili onoga, me oslobodio na Golgoti. Jedina jedna stvar koju ja treba da uradim jeste da se protivim tome duhu svađe i razdora i da kažem ukloni se od mene, Sotono, ukloni se od mene. Ovo telo nije rođeno da bi bilo sotonski hram ovde na zemlji. Ovo telo nije rođeno da bi živeo Sotona u njima. Ovo telo nije rođeno da bi se demoni pakla i življavali nad njim. Ovo telo je rođeno da bi bilo hram Svetoga Duha. Pisano je Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedino me klanjaj i ukloni se iz moga uma, ukloni se iz moga tela, ukloni se iz moje prisutnosti, idi od mene i neka Sveti Duh dođe i neka slava Sina Božijeg dođe i neka onaj koji je žive u Hristu sada dođe i neka njegovo pomazanje preuzme ovo telo u potpunosti, jer ja kažem ja sam Sin Božji i želje moga nebeskoga Oca ja želim da činim. Jednoga dana Isus je objašnjavao i ne možete nikada naći jednostavnije objašnjenje demonologije od samih Isusovih reči. On je rekao, vi ste od vašeg oca đavola i njegova dela i njegove želje vi želite da činite. Vi čak ne želite, ne, nisu to vaše želje. Bog nikada nije želeo da pravi denominaciju. Ljudi su to želeli, ali ni ljudi to nisu sami želeli, nego đavo koji je preuzeo kontrolu nad njihovim životima to želi. Živeći u njima, on čini svoje želje. Kain nije rođen kao bit. On je rođen kao hibrid, izvinite. Pustite tu genetiku na stranu, on je rođen kao hibrid. On je bio što se fizičkog dela svoga tela tiče poluživotinja, polučovek. U redu. Ali toga nije klasifikovalo automatski za pakao. Problem, ono što je njega načinilo ubicom, ono što je njega načinilo religioznim čovekom, ono što je njega načinilo onim što je bio, je đavo koji je ušao u njega. I Bog je pokušao da mu to objasni. I to je prva propoved, najveća bitka ikada vođena. Greh je na vratima sada kada ti ovde besniš i histerišeš, ali još uvek možeš da shvatiš, ako možeš da shvatiš kaj. Protivi se tome đavolu, protivi se i ukloni i primi istoga duha koji je primio tvoj brat Abel. I onda ćeš biti ugodan Bogu. Kain to nikada nije mogao da uradi. On nije imao u sebi potencijal da to uradi. On je celo vreme identifikovao sebe u jedinstvu sa đavolom. A identifikacija čoveka i đavola ne mora da bude da neka osoba izađe i da kaže ja hoću đavola, ja hoću đavola. To niko normalan, niko polunormalan neće uraditi. Identifikacija je kada đavolske želje pripišete sami sebi. I kažete to sam ja. Joj, ja sam takva lažljivica, joj, ja se toliko ljutim, joj, ja toliko ne mogu da prestanem da se svađam, ja ne mogu da prestanem da pijem, ja ne mogu da pustim svoju kosu da raste, ja ne mogu da se oslobodim hollywoodskog evanđelja i hollywoodske televizije, ja ne mogu ovo, ja ne mogu ovo, ja to želim. I dok vi pričate kako to želite, vi se sve više i više i dublje sjedinjujete sa đavolom. I to nije emocija koja živi u vama, to nije želja koja živi u vama, to je neko ko živi u vama. I da ljudi današnjice dođu na službu brata Braham, brat Braham, kada su mu oči bile otvorene, a on je bio božanski prorok, jedan fenomenalni Boži prorok u ovom dobu, Malahija 4, ispunjenje pisma, on je stao pred sve te nesrećne ljude i znate šta? On nije video neku grešnu prirodu, on nije video neki gen koji je usađen tamo kroz njihovo rođenje, od njihovog pradede, sve je to bilo tu, on je video veo koji je bio oko njih. Vidim tamu oko vas. Vidim tamu oko vas. I u prevodu na jednostavan jezik vidim nekoga koji je u vama. Vidim nekoga ko živi u vašim telima, vidim nekoga ko je zaposeo vaše umove, vidim nekog ko se izživljava nad vašim životima, vidim tamo oko vas i mi ćemo sada to razotkriti pod ovom silom božanskog pomazanja, mi ćemo razotkriti tu tamu i toga nekoga ćemo udaljiti iz vašeg života. I uradio je to. U moje ime oni će izbacivati đavole. Ali sve dok vi to pripisujete sami sebi, ili recimo depresiju, melanholiju, osjećam se tako loše, osjećam se tako napeto, osjećam se tako tužno, moj život se tako jadno završava, približava se kraju, tone i tu više nema pomoći, jadna ja, jadan ja. To niste vi. To je neko ko želi da živi u vas. I tom nekom vi treba da se obratite svojim glasom kao osobi i da mu kažete da ga ne želite. I to je istina. Protivite se đavolu i on će pobeći. Protivite se, čovjek iz ludnice koji je pobegao da bi ubio brata Brahama na toj službi, dolazio je pred proroka, pokušao je da ga ubije, cijela sala je bila u panici, on se približavao proroku, prorok je rekao, tato što si izlazao Božijeg proroka, ti ćeš se pokloniti meni, pašeš preko mojih nogu, došao je do nogu brata Brahama i pao je. I nije to poenta, 100 puta ste to čuli, ali obratite pažnju na ono što je prorok rekao. Pitali su ga, ljudi su se približili bratu Brahamu i pitali su ga, je li mrtav? Kaže, brat Braham, nije. Da li je đavo ga napustio? Nije. Nije mogao zato što ga on proslavio. To je sve. Taj čovjek nije imao pojma da proslavlja đavo. Njegov um je bio tako limitiran, tako ograničen, tako svezan okovima neznanja, da jednostavno nije imao nikakvu predstavu u vezi toga. Ali on se negde u svome životu počeo vezivati sa đavolom. I to ne tako što je otišao na neku okultnu službu, ne tako što je otišao i postao deo satanističke sekte, pa ne tako čak i što je postao deo neke organizovane religije ovoga sveta, nego tako što je njegova đavolska osjećanja i želje počeo da prihvata kao svoje. Mrzi propovednik. Možda je to u početku bila samo jedna misa. Možda je bio na nekoj službi gdje je neki propovednik loše propovedao, pa mu bilo dosadno, i đavo mu je rekao i uhvatio je misao sa te službe i rekao je, pa dobro, svi ovi propovednici su ljigavi licemeri. I kada je to prihvatio kao istinu, taj duh je počeo da živi u njemu, onda su đavolske želje postajale njegove želje, sve dok nije potpuno poludeo. I bez protivljenja tim stvarima, to nikada neće biti rešeno. Vi možete dobiti intelektualno razumevanje mnogih stvari čak u poruci, ali dok se vi ne protivite đavolu, on se nikada neće udaljiti iz vašega života. To mora biti vaša odluka.
Amen.
To mora biti urađeno vašom voljom. Ali pre nego što to morate, možete uraditi i to morate do kraja razumjeti. Morate to razumjeti. Vaš bes nije vaš bes. Vaša tuga nije vaša tuga. Vaša depresija nije vaša depresija. Vaše grešne želje nisu vaše grešne želje. To je neko ko živi unutar vas. Neko ko koristi vaše telo ili bar želi da koristi vaše telo da bi izrazio sebe, a vaša dužnost i Božije i božansko očekivanje od vas je da se tome protivite snagom reči Božije na isti način kao što je to uradio Isus iz Nazareta. I tada da prihvatite Svetoga Duha tako što ćete reći stvari koje Bog kaže. I ako brat Brakam kaže ja nisam umoran, to nije bila laž. Jer duh umora, duh slamanja ljudskoga bića, duh koji je želeo da ubije njegovo telo, nije bio u bratu Brakam. On je rekao ja nemam duha umora, ja nemam duha malaksalosti, ja nemam duha slabosti, ja imam istoga onoga duha koji su imali apostoli, ja imam istoga onoga duha koga je imao Samson, ja sam Boži sin i sve je moguće meni zato što ja verujem.
Amen.
I tada, on je ispovedao istinu i on se, ono što je važnije od svega, ujedinjavao sa svojim Bogom. A to je najvažnija stvar, ljudi, koja može da se desi smrtniku i to je iskustvo koje ova poruka treba da proizvede. Sada svako doba je moralo imati iskustvo ljudi pod pomazanjem toga doba. I rekao sam vam, Luter je propovedao opravdanje, ali ljudi su iskusili mir sa Bogom, zato što pismo kaže, opravdani verom, imamo mir sa Bogom. I onda je Luter grmeo, ne opravdavaju vas dela pokore i gluposti, opravdava vas vera u Isusa Hrista, veruj da je Biblija istinita, veruj da nema drugoga posrednika osim Isusa Hrista, veruj da nema drugoga Boga osim Isusa Hrista, veruj da te ne opravdavaju tvoja dela nego njegova žrtva na Golgoti, to je bilo učenje, to je bilo naučavanje, ali onda milioni ljudi su iskusili mir sa Bogom i to ih je odvelo u nebo. Vesli je propovedao svoje posvećenje i govorio je, krv Isusa Hrista vas oslobodila od greha i mi ne treba da naše najbolje živote, godine svoga života, mlade, stare, srednje, bilo koje, koristimo da bi činili budalaštine i da bi pravili gluposti, mi treba da iskoristimo svoje živote da bi služili onome koji nas je spasao na Golgoti. I mnogi ljudi, milioni u tome dobu otvorenih vrata su dobili inspiraciju i želju da služe Bogu i to je bilo najveće misionarsko delo od apostolskih dana i zato što to je bilo iskustvo, predivno iskustvo miliona ljudi. Doktrina je postala iskustvo o Pentakostu i isceliteljskim službama, ne treba ni da govorimo, ali šta je onda iskustvo neveste Isusa Hrista? To je iskustvo njenog jedinstva sa Hrist je imao to. Isus je to imao. Ne činim ova dela ja, nego Otac koji živi u meni, a mi jako dobro znamo da je Otac Isusa Hrista sam Sveti Duh. Znači, Sveti Duh koji živi u meni, on čini ove stvari. To prvo treba da bude naše otkrivenje. Treba da razumemo te stvari. Demonologiju, dragi moji, mi moramo razumeti te stvari o kojoj sam vam večeras govorio, ili ćemo lelujati u tam. Šta može jedan narkoman, pogledajte više narkomane, imate dragu braću koja su imala problema sa tim, koja su i ovdje u ovoj poruci, ali to je jedno izraženo demonsko pomazanje na čoveku. Naravno da jest. Jedna luda želja koja vas vodi i vi ne znate zašto, ali samo ste svesni te želje i vi to morate, morate, ali ne radi se o tome da vi to želite. Ova poruka vam kaže, đavo koji je dobio prostor u vašim životima želi da to radi, ali danas kada ste postali hrišćani, shvatite to, vi imate mogućnost da uzmete mač ove Božje reči, da sasečete te stvari u korenu, da ga udaljite od sebe i da ujedinite sebe sa Bogom. Kako to uradite? Tako što prestanete pričati kako su đavolske želje vaše želje. Đavo želi da vi pušite marihuanu, heroin ili ovo ili ono. Đavo želi da vi radite te stvari, ali nemojte govoriti ja to želim. Tako se ujedinjujete sa njim. Tako vaše telo postaje opsednuto demonskim duhom. Bog očekuje od vas da to prepoznate i da stanete hrabro i da kažete, idi od mene, Sotono, ja nisam tvoj sin. Došao si ovdje, došao si do mene, ali ja kažem sada ti nisi, ja nisam tvoj sin i ti nisi moj otac i ja nisam dete zveri iz Edenskog vrta, ja sam Aveljeva krv, ja sam Aveljevo i Setovo potomstvo u stvari, ja sam Adamovo potomstvo, ja sam onaj kome je namenjeno spasenje, ja sam onaj čije ime bilo zapisano u Jagnjatovoj knjizi života i tebi kažem, idi od mene. Tvoje želje nisu moje želje. Tvoja ludost nije moja ludost. Tvoja mržnja nije moja mržnja. Tvoje ludilo nije moje ludilo. Ja kažem, ja sam Boži sin, a moj spasitelj je Gospod Isus Hrist iz Nazareta, koji je bio na krstu Golgote pre 2000 godina i umro za mene, oslobodio me od robovanja grehu i ja prihvatam svoje oslobođenje i ja kažem, ja sam slobodan, slobodan, slobodan. Evanđelje znači oslobođenje. Izrael je bio slobodan od Egipta, a mi smo slobodni od đavola. I ako to nije tako, onda je uzaludna ova naša vera. Ako to nije tako, onda je uzaludno ovo naše skupljanje oko poruke. Ako nije to tako, onda je uzaludno što slušamo sve te kasete, ali to je tako jer je naša sloboda omogućena. I ova poruka je Boži glas koji vam kaže, vi ste slobodni. Vi niste satanovi ni sinovi, vi niste satani ne čerke, vi niste satani na deca, vi ste Abrahamovo seme, vi imate mogućnost da se protivite đavolu, on nije vaš otac, a nije ni vaš Bog. Vi ne želite da ga proslavljate, vi želite da ga pobedite i vi mu se protivite i on će pobeći od vas. A onda se približite Bogu tako što ćete jednostavno reći, da Bože, ti želiš da ja budem svet, ja želim da živim život dostojan evanđelja, ja želim da živim život dostojan evanđelja i ponovo i ponovo i ponovo, ja želim da živim život dostojan evanđelja, ja neću pasti od umora za ovom propovedaonicom, ja ću pobediti svaki umor, svaku slabost, svaku bolest, jer ti si lekar koji leči sve moje bolesti, ti si Gospod Bog.
Amen.
I tvoj duh je moj duh.
Amen.
I ne samo da nešto živi u meni, neko živi u meni i baš me briga za grešnu prirodu, ona je anulirana, grešna priroda je đavo koji je žive u meni i baš me briga za đavola, on je pobegao od mene i ja kažem, ja sam Boži sin, njegovim ranama ja sam izlečena osoba, a ova crkva je Božja crkva, ovi ljudi su Boži ljudi, ja ću ići uz nje se. Tvoja pobjeda je moja pobjeda, Bože. Ja želim da idem u hiljadugodišnje carstvo.
Amen.
I kada govorite te reči, vi se ujedinjujete sa nekim.
Amen.
Se ne sa nečim. Vi se ujedinjujete sa nekim i taj neko postajete vi. I to je ogromna misterija ovoga govora. Isus se ispunjavao, kaže brat Abraham, rečju Božijom dok nije postao reč Božija. Reč je postala telo, u stvari nije bila, ali je postala telo. Tako što je Isus iz Nazareta ispunjavao se Svetim Duhom, a Sveti Duh je reč jedno te isto, sve dok nije postao ta reč. I onda je Božji glas postao njegov glas. To je i dalje bio Božji glas, ali je bio i nešto više. Postao je ljudski glas. Telo i duh su se sreli u jedini. Brat Abraham kaže, na reci Jordanu nebo i zemlja su se poljubili.
Amen.
I na reci Jordanu se desila jedna veličanstvena stvar. Duh i telo su se ujedinili.
Amen.
Isus je postao jedno novo stvorenje, jedan rodonačelnik jedne nove rase, ne rase polu ljudi, polu životinja, nego rase Božjih sinova, koja je nanovo rođena i ispunjena njegovim. I zato pismo kaže o njemu, on je prvi među mnogom braćom. I to je mesto gdje treba da budemo jako, ne kažemo obazrivi, nego jako, jako duhovno promišljeni, jako duhovno pronicljivi da bi shvatili ove stvari. Imate jako puno predragih ljudi koji izađu i mole se u molitvenom liniju i kažu, ja želim da budem slobodan od ovoga, ja želim da budem slobodan od onoga, ja želim da se oslobodim, ali kada ih čujete, sve je to moja priroda, moja slabost, moj strah, moja bolest, moje ovo, moje ono, moj greh, moje ovako, moje onako, ali ja vam kažem večeras, to nije vaša slabost, to nije vaša bolest, to nije vaš greh, to je neko ko vas tlači, to je mučitelj koji treba da izađe iz vašeg tela, iz vaših emocija, iz vaših želja, iz vašeg uma, jer to niste vi, nego on.
Amen, amen, amen.
I to je. Ako bi govorili o posvećenju, o njemu možete govoriti iz mnogo divnih uglova, ali jedna od divni, jedan divan ugao posvećenja, kada gledate, brat Abraham je rekao, opravdanje je kada uzmete prljavu čašu, posvećenje je kada je opravdate iznutra, a krštenje Svetim Duhom je kada sipate svežu vodu u tu čašu. I onda posvećenje je čišćenje. Od čega je posvećenje čišćenje? Pa to nije čišćenje od ove fleke, od one fleke, od ove mrlje, od one mrlje. To nije analiza moje prošlosti, to nije analiza moje sadašnjosti, to nije analiza mojih osjećanja, moga intelekta i bilo čega. Posvećenje je razvod braka sa nekim. Sa nekim koji žive u meni možda od prvog moga daha na zemlji. Sa nekim koji je živeo u meni kroz moje odrastanje i kroz moju mladost, sa nekim koji je živeo u meni do moga obraćenja, sa nekim ko me je mučio i nakon moga obraćenja, zato je moje posvećenje definitivan razvod sa nekim, a taj neko je đavo, i ja mu kažem, idi iz moga života, idi iz moga uma, idi iz mojih želja, idi iz mojih emocija, udalji se, jer je pisano, Gospodu Bogu svome služi. I njemu se jedinome
slavi.
I kada to uradite, vi ste čisti, a kakvi bi drugačiji bi? Taj neko nema silu da se zadrži pred Božim logosom koji je izgovoren sa vaših usta. On mora da se udalji. Zašto? Zato što se svetlo pojavljuje u tami. I da možemo gledati u taj nadprirodni prostor u koji je gledao brat Abraham. On je rekao, ja vidim sada svetlo vatrenog stuba kako se približava ovoj osobi, onoj osobi, onoj osobi tamo, onoj osobi tamo. Ja gledam kako tama se udaljuje, ja gledam kako se svetlo približava. Šta je to svetlo? Pa to je Sveti Duh koji pomazuje svoje dete. Ko je taj Sveti Duh? Pa taj vatreni stup koji se približava vama. Nakon što je tama i prljavština tame otišla od vas. Ali se setite, mi živimo u vremenu kada Bog ne želi da mi gledamo kao prorok nadprirodnih očiju u nadnaravni svet. Mi živimo u vremenu uma. Zato što je brat Abraham rekao u jednoj propovedi, naći ćete to sljedeći put, gde? Da je rani Pentakost bio doba usana, jer mi živimo u vreme obnavljanja glave, kruničnog kamena, a i to je počelo sa usnama, tako što su pentekostalci govorili jezike. To je došlo do prorockog doba i do prorockih dana, nakon što je brat Brahan svojim očima gledao vizije, ali onda to se završava ujedinjenjem neveste Isusa Hrista sa umom Isusa Hrista. I vi ne možete očekivati da ćete gledati te stvari svojim očima, pošto niste predodređeni da budemo proroci kao što je to bio brat Brahan, ali možete to znati po svojim osjećanjima, kad god se osjećate loše. Vi možete optužiti 1000 stvari i reći osjećam se loše jer nije moj dan, osjećam se loše jer me je ovaj čovjek izneverio, osjećam se razočarano jer me je ovaj prijatelj ostavio, osjećam se ovako, osjećam se onako, ali duhovno gledajući, to je neko ko traži ulaz u vašu dušu, želeći da živi u vama, želeći da se vrati u vas pošto ste bili očišćeni. I to ne sam, nego sa 7 još gorih demona od njega samoga. A znate zašto je došao? Znate zašto je došao? I znate stvarno zašto je došao? Da vašu dušu, ako ikako moguće, povuče sa sobom u pakao. On nikada ne otkriva svoj cilj svojim robovima. Djavo nikada ne otkriva svoj krajnji cilj svojim slugama, pa mislite da je ta zmija nesrećna iz Edenskog vrta znala da će puzati u prahu nakon što uradi to što je uradila, ma daj. On je samo osjetio pomazanje, on je osjetio se kao macho man, osjetio se kao neko jako pametan, osjetio se kao doktor teologije, pa ja sam sada dobio neko novo svetlo, ide malo da prodajem pamet ovoj ženi, ide malo da se pravi važan, ide tamo da budeš meker, što bi danas rekli, on dalje od toga video nije. Mislite da mu je đavo predočio mogućnost da će jednog dana puzati i hraniti se prahom? On nikada ne otkriva svoju krajnju namjeru. On će ograničiti svoje pomazanje na sutrašnji dan, na 15 dana. On kada čovjeka vodi u kafanu, on samo dozvoljava čovjeku da razmišlja kako će mu biti prijatno sa nekim društvom. Šta će biti posle, kada se bude treznio sljedećeg jutra, pa neće mu dati da puno razmišlja o tome, a najmanje će mu dati da razmišlja kuda to vodi njegovu dušu. Vodi je upakao, ako je njemu moguće da je povuče, on će je povući. Žena o kojoj je brat Brahan toliko govori, a nije puno, ali je govorio, izašla je iz duhovne zajednice i otišla u neku formalnu crkvu. Taj duh je bio tam. A počelo je tako što je ovi su previše fanatični. Usvojila je tu misao kao svoju misao, usvojila je taj stav kao svoj stav i tako je sve počelo. Ovi nisu za mene, ovi su previše fanatični. Otišla je u drugu crkvu, ovi su malo kulturni. Ovi nisu tako divlji. Ovi su obrazovani. Pa sa njima se može i fino pričati i o nekim drugim stvarima koje nisu samo Biblija. U ovoj mojoj staroj crkvi, pa samo Biblija, Biblija, Biblija. Pa ne mogu samo o Bibliji da slušam, moram malo da slušam i o modi, moram malo da slušam i o rekreaciji, moram malo da slušam i o fitnessu, moram malo da slušam i o dijetama, moram malo da slušam i o svim tim stvarima, pa ne mogu samo o Bibliji da slušam. A tamo se pričalo o svemu tome. Izgledalo je ugodno. A onda je počela i da puši. Pa izgledalo je, šta je znam. Ok, pa i druge žene to rade. I drugi muškarci to rade. A onda je shvatila da ta crkva blagonaklono gleda na razvod braka i prevarila je svog muža. Cijelo vreme onaj koji je na početku rekao to je fanatična i divlja crkva bio je tamo. I sve je bilo tako zabavno. Nije ni na početku, ni na sredini rekao gde je vodi. Rastala se i udala ponovo. I onda brat Abraham kaže, na kraju je to stiglo. Razbolela. I onda je počela da viče, ja sam bolesna, ja sam bolesna, ja sam bolesna. Odbila je fanatičnog božanskog iscelitelja. Odbila je propovednike koji su dolazili, koji su govorili o pokajanju i o potrebi da pomiri sebe sa Bogom i da se odrekne toga gospodina koji je na početku njenog pada rekao, ovo je suviše fanatična i divlja crkva. I kada je njeno telo slabilo, kada je njeno telo umiralo, kada više nije bilo nade, taj gospodin koji je na početku rekao to je fanatična crkva i to su divlji ljudi, taj gospodin koji je rekao da je pušenje okej, taj gospodin koji je rekao da je razvod okej, taj gospodin koji je rekao da je sasvim u redu da bude žena drugoga muža, je konačno otkrio svoje karte. Na kraju puta joj je konačno rekao isto. Vodim te u pakao. I ona je počela panično da vičte, izgubljena sam. Izgubljena sam. Jer zapamtite, đavo će na kraju hodočasnika grešniku pokazati svoje pravo lice. Do tada je izgledalo sve kao zabava. Ali u času umiranja postalo je smrtno ozbiljno. A oni su joj dali nekakav morfijum ili nešto, Radakan kaže da učutkaju njeno svedočanstvo. Zato budite svesni tih stvari. To izgleda bezazleno. Ali zapitajte sve. Zapitajte se. Je li ovo istina što vam kaže večeras? Vi kažete i možete reći bezazleno. Pa dobro, malo nervoze. Pa svako je nervozan. Ja ću vam reći, ne, đavo je nervozan u ovome dobu. Zato što zna da mu se dani približavaju kraju. Vrlo je nervozan. I vrlo je besan. I Biblija to veoma jasno kaže da on kada dođe vreme uznesenja će biti najbesniji u cijeloj svojoj karijeri. Đavo je došao sa velikim besom kod vas, a znate zašto? Zato što zna. Zna jako dobro da ima malo vremena. Onda pomazuje ljude i ljudi kada osete bes kažu što sam besan, ma nisi, on je besan, ukloni ga, skloni ga, protivi se. Ako si Božji sin, ako si Božja ćerka, ti ćeš to da uradiš zato što je ovo istina, zato što je ovo istina, ovo je istina. Onda ljudi kažu, ja ne mogu da živim hrišćanski život. Ne možeš, niko ne može. Ne mogu ni ja, ali ja imam Svetoga Duha i ja želim da činim Božje stvari i onaj koji je živeo u Hristu sada živi u meni i zato ja želim da idem u uznesenje, zato ja želim da imam promenu tela, zato što ja želim da propovedam ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju. Zašto? Zato što on koji živi u meni želi te stvari. To nisu moje, to su njegove želje. Šta mislite, brat Brakan, malo sam odužio, ali dobro, ali šta mislite, brat Brakan, kada je zakasnio na avion, kada je vođen Svetim Duhom do onoga deteta koje je umiralo, do onoga mladića i do one žene koja je tražila Iliju proroka od Boga, znate šta ga je vodilo do toga mesta? On je samo osjetio želju da hoda, hoda tim putem, ama ništa drugo, ništa posebno, nikakva vizija skoro, samo idi, 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 šetaj tim putem, dokle, nemam pojma, samo želim da ide. Dokle je hodao taj Ilija ovoga doba, do žene Sunamke ovoga doba? Šta ga je vodilo? Da li njegova vlastita želja? Ne, ne, ne. To je Sveti Duh unutar njega koji ga je vodio, koji izražavao sebe, a taj Sveti Duh koji je bio u Iliji ovoga doba je Sveti Duh koji može da bude u vama ako ćete imati dovoljno vere, dovoljno hrabrosti, dovoljno odlučnosti da se ujedinite sa tim Bogom. Nije li to i naš prorok rekao da je tako, jer sam ja taj koji zna ko ste vi. Jesam ja taj koji vidi ove vizije, jesam ja taj koji zna želje vašega srca, jesam ja taj koji otkriva misli, ma nisam, to je neko.
Amen.
Neko koji ume. A taj neko nije čak Isus Hrist. Taj neko je Sveti Duh koji je bio Isus. To je otak. Logos. Kao tom grešniku što je rekao, što se obratio. Reci ti meni ko ovim kruškama daje tu mudrost ili tu pamet da njihov život u jesenji i zimske dane ode u koren, pa se u proleće vraća. Koja je to inteligencija? Pa ću ti ja reći ko meni daje da znam tajne srce ljudi.
Amen.
Prorok je rekao, ne moja pamet, ne moja glava. To je on. Sveti Duh. To je on, Sveti Duh. Kada ste poželjeli da se krstite, to je bio Sveti Duh unutar vas. Kada ste poželjeli da predate život Bogu, to je bio Sveti Duh unutar vas. Kada ste išli ulicama ovih gradova i tumarali i tražili očajnički da upoznate Boga, to je bio Sveti Duh koji je bio u vama. Kada ste otišli u neku zemlju, kao Aladin sad u Holandiju, da svedočite ljudima, to je Sveti Duh koji je to inspirisao i vodio, i taj Sveti Duh je u svima nama i mi treba da budemo toga svesni. To nismo mi, to je On koji živi u nama. A šta ćemo mi uraditi sa tim, dragi moji? Pa ujedinit ćemo se sa tim. Ja imam tvoj mir, Bože, koji prevazilazi svu moju pamet. Ja ga želim još više, još više, još više, još više, još više. Ja se radujem radošću koja se ne može iskazati i želim da se radujem sve više, više i više. I znam da ta radost neba živi u meni. I ja ljubim sve ljude, ljubim vas ljubavlju Isusa Hrista. Rekao je Pavle, kome ne znam koga, Galaćanima, Korinćanima, svima, ali to nije moja ljubav, to je Božja ljubav u vam, u meni. Da se pitam ja i da se pitaju đavoli koji su bili u meni pre moga obraćenja, bih vas sve razjurio na sve strane, ali ljubim vas ljubavlju Isusa Hrista, ne moja, nego njegova ljubav koja živi u meni. I možete da svaki deo njegovoga bića o kojima Biblija govori prihvatite kao svoj. I zato je to bila greška. Dok želim da nosim trenerku, ja ću nositi trenerku. Ne, Bože, ja sam tvoje dete, ja ne želim da moja kosa bude sečena, ja ne želim moderne frizure, ja želim da pustim da moja kosa bude dugačka, ja želim da se oblačim po standardima onoga koji je bio prorok Boži, kako je on govorio da treba po standardima Biblije. Ja mrzim Hollywood, ja mrzim hollywoodske stvari, ja mrzim greh i grešne stvari i ja ljubim celim svojim srcem Boga. Ako ste sin Boži, recite to.
Amen.
Ako u vama živi nešto drugo ili nešto drugačije, pa morate se usprotiviti to. Jer to vas neće napustiti dok ja propovedam. To vas neće napustiti ni dok propovednik polaže ruke na vas. To vas neće napustiti ni ako na sljedećem kampu budete u novom molitvenom redu. To vas neće napustiti dok očajavate. To vas neće napustiti dok se kajete. To vas neće napustiti dok postite. To vas neće napustiti dok čak molite bez vere. Ali onoga trenutka kada se svojom slobodnom voljom, po reči Božjoj, koristeći mač reči Božje, počnete protiviti tim stvarima, poricati da je đavo jedno sa vama, on će poveći od vas. Ne da će uzeti kratku šek. On će poveći od vas. Zašto? Zato što je razotkrio. Ne meni, nego vama. Ne proroku, nego vama. Ne propovedniku, nego vama. Ja mogu dati svoju najbolju energiju, svoje najbolje iz svoga srca da vam to objasnim i prenesem, ali samo vi to možete uraditi. Samo vi. A to dokazuje da ste Boži. Jer kada Bog daje neke stvari koje izgledaju jako duboke, pa to izgleda kao da je nedostižno, nesavladivo, treba da prođe jako puno vremena dok to ne prisvojimo. Ne. Ne i ne. Ovo je trenutak, pa se. Hoćeš Svetoga Duha, ovo je noć u kojoj treba da je primiš. Brat Brakam nikada, ali nikada ni na jednoj službi nije rekao ljudima dođite za 3 nedelje pa ćeš primiti Svetoga Duha, izađi pa ga primi. Ili sedi tu gdje jesi pa ga prihvati u svome srcu, uradi to napred ili nazad, u sredini sale ili na kraju sale, izašao ili ne izašao, ali uradi to odmah, 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 zato što je hitno. Hitno je. Jer nam svima dosta, jer smo umorni od umora, jer smo umorni od slabosti, jer smo umorni od nervoze i poraza, jer nam dosta melankolije, jer nam dosta rutine svakodnevnice, jer nam dosta toga đavola, jer konačno vreme da u svojim ličnim životima, ako to nismo obavili, napravimo taj duhovni razvod jednom za sva vremena. I da kažem, poput Isusa u pustinji, klanjaj se. Dosta je bilo. I zato, evo stvarno došao, zato je tu ta identifikacija i to otkrivenje kost. Isus je rekao, ja sam Boži sin. A đavo je udario na to. Đavo je udario na to i rekao je, ako si Boži sin, vidite, sve je prolazilo kroz glavu, kako možeš biti Boži sin i imati ovakve misli u glavi? Đavo mu je, kaže Biblija, pokazao sva carstva ovoga sveta i sada i rekao je, sve ovo tebi daje. Bićeš papa ovoga sveta, ja ću napraviti Vatikan u Rimu, a ti ćeš biti prvi papa i sedećeš tamo u toj palati i vladaćeš, a i Rimom i Jerusalimom, vladaćeš celim svetom. I šta mislite da je Isus sada rekao, ja, odakle ove želje u meni, pa da sam Boži sin, ovo se ne bi pojavilo, pa da sam Boži sin, ja ovo ne... On je znao.
Amen.
Idi od mene, Sotono.
Amen.
Nisu to moje misle. Nisu to moje želje. Ti si to. Idi od mene.
Amen.
Ne treba mi tvoje kraljevstvo, ne treba mi tvoj Vatikan, ne treba mi tvoj pontifikat, ne treba mi bilo šta od tebe, ne treba mi da budem patrijarh ovoga sveta. Idi od mene, Sotono.
Amen.
Jedino što želim je, makni se odavde. Ja jesam Boži Mesija. I zato što jesam ti se sklanjaj, jer se tebi pokloniti neću, jer je pisano samo Bogu. A i naš prorok kada je trebao da ide u Vatikan, on nije hteo da poljubi ruku, pa ti je rekao, ne, zvaću ga gospodine, zvaću ga poštovani, zvaću ga velečasni, zvaću ga kako god hoće da ga zovem, ali ljubiti ruku mu neću. Jer je pisano. Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedino me klanja. To deluje. Neko odlazi od vas. Još grublje rečeno, neko izlazi iz vas. Neko ulazi u vas. Kako se to dešava? Kroz promenu vaših misli i vašeg stava i kroz vaš glas koji to izrazi. Ako kažete u svome srcu, drago mi je, ovo što ti propovedaš večeras je istina. Ja ću to uraditi. To će delovati. Sada. Ne sutra. Ne za 5 dana. Sada. To je Božja. Kad pogledate, a pogledajte sad kažu homoseksualci, to treba da se legalizuje, jer su oni rođeni takvi, nisu. Nisu. Ne, zaista nisu. Oni su postali takvi, jer je takav duh pušten na njih. I zašto je to toliko agresivno sada u medijima? Prava, 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 prava gej populacije, znate zašto? Jer svaka osoba koja ublaži svoj stav o tome, kaže, nije to toliko ni loše, neka živi svako svoj život. je potpuno otvorena meta za takav duh. Iako nije bila takva, ona takva može da postane, jer to nije stvar koja se nasleđuje rođenjem, to nije stvar koja se nasleđuje genima, psihijatrija laže da je to tako, to je demon koji se prima ili odbija. Ali jednom kada uđe, demon ma čega, laži, prevare, ubistva, ovog ili onoga, jednom kada uđe, požude, ne izlazi. Nikada. Nikada dok ne bude razotkriven. I nikada dok ne bude suočen sa rečima Logos. To lako dolazi na ljude. Ali jako teško odlazi. Ne da teško odlazi što Bog to neće, nego što je potrebno jedno istinsko razumevanje Boga i Biblije i Božije sile da bi oslobođenje postalo delotvorno. I samo će šaka ljudi u ovome dobu naći to oslobođenje. I zato ja verujem da iskustvo ovih stvari o kojima ja vama pričam večeras je ogromna privilegija.
Amen.
Da možete ovo čuti je privilegija.
Amen.
Da možete ovo razumeti je još veća privilegija.
Amen. Amen.
A najveći blagoslov je kada to jednostavno primeti.
Amen.
Amen.
I dođete na kraju ili ideš ti uznesenje. Naravno da ide. Zašto? Zato što sam Boži sin i zato što je njegov sveti duh u meni.
Amen.
I hoću da ti kažem, neko živi u meni.
Amen.
I ovo moje znanje Biblije nije moje znanje, nego Oca moga koji živi u meni.
Amen.
Ova moja sila izlečenja nije moja sila, nego Otac koji živi u meni, sveti duh. On čini ove stvari.
Amen.
Onaj koji je živeo u Isusu iz Nazareta i u Vilijamu Brahamu živi sada u nama.
Amen.
Veruješ to? Razumete? Ljudi su toliko jedno sa đavolom da pojma nemaju o tom. Na isti način na koji su oni jedno sa đavolom, mi postajemo jedni sa Bogom. Njegova ljubav postaje naša ljubav, njegove želje postaju naše želje, njegova sila postaje naša sila, njegov mir postaje naš mir, njegovo znanje postaje naše znanje, njegovo znanje, njegovo proroštvo postaje naše proroštvo, njegova sila je moja sila i njegovo uznesenje prorokovano za ovo doba se ispunjava na ovom mome telu. To mu je jedno. Pa Bog blagoslovi, možemo imati sljedeći put večeru gospodnju, možemo sad da se Aladinci možda pomoliti na kraju što ćemo.
Ja ste oče nebeski, stvarno je privilegija gospode, biti gospode na mjestu gdje se propoveda reč Božija gospode. I mi gospode želimo stati u ovom trenutku najveće bitke gospode na stranu Isusa Hrista Bože, na stranu Svetog Duha koji želi da nas suprostavi demonskim silama sa rečju Božijom gospode. I ja se pozivam gospode da svi zajedno gospode, svaki pojedinac koji čuje ovu propoved gospode, učini taj veliki razvod sa grehom gospode i da taj prvi muž bude sahranjen gospode i da taj novi gospode koji je ustao iz mrtvih da bude i mi podignuti sa njime oče. Gospode, hvala ti Bože za oštru reč koja je kao mač oče. Mi volimo, gospode, kada ti šalješ oštru dvosjeklu reč, gospode, a reč tvoja razotkriva duhove, gospode, razdvaja duh od duše, gospode, i moždinu, gospode, od kosti i oče, i proničeš, gospode, sve dubine, gospode, i ljudske i duhovne, gospode, otkrivaš, gospode, tajne demonskog sveta i tajne svoga srca, oče. Gospode, mi stojimo pred tobom, oče, znamo da poznaješ svakog od nas, oče, i mi se ne možemo sakriti, gospode, nijedno stvorenje ne može se sakriti od tvojih očiju, oče. A Bože, psalm kaže, ako se popnem na nebo, tamo si, ako si idem u bezdan, ti si tamo, i gde god odem, tvoja ruka će me naći, oče. Ja se molim da tvoja ruka nađe nas, gospode, u našim životima, gospode, da nam da pomazanje vere koje će izbaciti svaki greh, gospode, da uđemo u ovo veliko jedinstvo, gospode, sa tvojom nevestom, sa tvojim svetim duhom, gospode, da budemo jedno, Gospode, kao što si ti jedno sa svojim ocem, Gospode. Gospode, onaj koji Isuse živeo u tebi i koji od tebe načinio Mesiju, Gospode, neka taj sad od nas načini nevestu, Oče. Mi se predajemo, Gospode, u ruke tvoga Sina, Gospode, koji je Logos, koji je izašao iz Boga, Oče, verujući, Bože, da ćeš ti jedini, Gospode, načiniti ovo delo spasenja u nama, Oče. I ne samo spasenja, već potpunog otkupljenja, Oče. Bože, blagoslovi svaku dušu koja će ikad čuti ovu službu, Oče. Pomozi nama koji smo bili tu, Bože, da ove tajne Božije, Gospode, donesemo drugim ljudima, Oče, u istom duhu kako smo ih primili, Oče. Molimo to u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen.